Gekleyer Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 28-nji sentýabry, Hepdeniň Bahadyr güni. Hepdeniň jemi gepleşigimiziň Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 34 ýyllygyna bagyşlanyp, raýatlaryň pikirleri esasynda taýýarlanan ýürüýte sanyny ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men, Ýogşun Anna Gurban alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okolonlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere görä ýaşaýjylar halk maslahatyna edilýän tekliplerin halka ziýanlydygyny aýdýarlar diýen habarymyz çekýär. Häkimetler goňşy welaýatda ýygymçy ýok diýip Balkanly büdjetçileri, eskerleri ahalyň paýty meýdanlaryna uradýar. Türkmenistanlylar garaşsyzlygyň 34 ýyllyk barada näme pikir edýär diýen habarlarymyz, synlarymyz hem köp okolonlaryň bäşligine girdi. Şeýle-de prezident ösüşleri öwýär. Çeşmeler nägileligin güýçlenýändigini aýdýarlar. Türkmenabatda et, çörek we beýlek ady önümleri 20 100 göterim gymmatlat diýen habarlarymyz hem iň köp okolonlaryň hatarına girdi. Hormatly dinleyijiler, Azatlygyň habarlaryny okap öz pikirleriňizi, belliklerinizi aýtmaga çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 34 ýyllygyna bagyşlanan gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Azatlygyň habarçylary ýurdun çar künjegine dürli ýaşdaky adamlar bilen gürleşip, ýurdun Türkmenistanyň soňky 34 ýylda garaşsyzlyk ýyllaryna gelen ýeri, tepkitleri hakynda pikirlerini sorady. Lewap Sewtindäki habarçymyzyň ýazmagyna görä, ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklar sebäpli ýetip gelýän garaşsyzlyk Sırlık günü köp adamı kılıklandırmayar. İrat esasan çörök, eklinç aladası bilen yaşayar. Çerçeg etrafının Uluwakym obasında yaşayan 45 yaşlı Dayhan Azatlygyň 34 yıllık sepkit baradaky soraglaryny dinläp, garaşsyzlyk barada pikirlenmäge wagtym ýok. Pikirlenesim hem gelenok diýmek bilen çäklendi. Türkmenabat şäheriniň orta mektebinde tarih hemde jemgyýeti öwrenş dersini okadýan mollum bolsa, garaşsyzlyk diňe kagyz ýüzünde bar diýip pikir edýändigini aýtdy. Onuň pikirçe türkmenler Esir döwrüne orsiýete garaşlady. Indi Atalogly we onuň açgöz tokumyna garaşly.
Garaşsyzlygy üçin göreşmedik millet, garaşsyzlygyň gadryny bilmez. Soýuz darganda hatda intelligensiýa wekilleriniň aglabaty, mugut sowgat berilen diýilen garaşsyzlygyň gadryny bilmedi, indi de bilmez. Türkmenistanyň häzirki zaman taryhyny okudurumda 11-12 sınıflarda okuyan okuwçylar ýurdun aslında oktýabr aýynyň 27-sinde öz garaşsyz bolandygyny hem bilen oklar. Bu millet ýurdun doğulan gününiň üýtgedilmegine ýol berdi. Garaşsyzlyk gününü 27-nji oktýabrdan 27-nji sentýabra geçirmek bilen atalı oğul türkmeni bütün dünya masxara etdi. Emma halk muny duýman galdy.
Dip adynyň aýdylmalygyny soran tarih mollumy aýtdy. Şeýle-de ol özüniň tarih mollumy bolup bu zatlar barada açyçan gurrun edip bolun zatlary olaryň sebäplerini okuwçylara düşündürüp bilmeýändigini. Oňa derek ýokardan keskitlenen maksatnama esasynda diňe hökümet propagandasynyň çygyrynyna işlemeli bolýandygyny belledi. Söhbetdeşlerimiziň käbiri 1991-nji ýylda halkdan eserin düzümünde kalmalı mı ya da kalmalı elip sorulanlığını. Yönü son bu soruğa verilen cevapların hiç bir mantının bulmanlığını. Beylik Respublikalar yali Türkmenistan'ın kem iyil uğruna karasızlığını ıglan etmeli bulanlığını. Bunun köp adam için karasılmadık. Düşnüksüz vaka bulanlığını. Son kem onun kovu düşünürülmenliğini belledi. Türkmenabat şehrinin 374. kvartalında yaşayan pensioner özünün eserin düzümünde kalmağı kollandığını. Emma bu pikirin alga alınmanlığını aytti.
Garaşsyzlygy alanymyzdan soň belki ähli zat gow bolar. Hakykatdan hem gow durmuşda, öz başdak durmuşda ýaşars diýip umyt etdik. Emma bolmady. Ondan soň 6-7 aýlap aýlyk alyp bilmedik. Korrupsiýadan ýaňa gözüňe açar ýaly bolmady. Niýazow halka muht elektrik, gaz, aýallara sowgat beren bolup, halkyň gözüni başyna aýlady. Niýazow ölünden soň Berdimuhammedow ilki-ilkiler ýa adamlara ýa-da beýleki döwletlere gow görünmek üçin meni Niýazowy garşylaýşyňyz ýaly garşy almaň, ýollarda durmaň diýen boldy.
Diýip türkmen awatly pensioner onuň soň mutya ýeňillikli bahadan berilen zatlary, hyzmatlary ýatyryp Niýazowdan beter bolanlygyny, adamlaryň çäreden ýaňa gözüni açyp bilmeýändigini hem sözüne goşdy. Köýtönnäk etrawynda ýaşaýan magar fişgär hem adamlaryň garaşsyzlyk barada pikir etmäge ýagdaýynyň ýokdugyny. Köp adamyň diňe bir dögüm çöregiň ýygyny sergezden bolanlygyny öňe sürdi.
Adamlar qarasızlık varada pikir edenok. Hükümetde isleyenler solgun dinç günü, biraz öyde dinç alardı diyerler. Başka hiç zat diymeyerler.
Dip, Magarifçi yurttaki umumi yadoğluğa dinç almak zerurluğuna ünsü çekti. Seyitnazar, Seyda adındaki Türkmen Devlet Muallimçilik İnstitutu'nun muallimi Nevit Gaza, yer su mümkünçülüklerine parahat belli derecede soğutlu ilatı eye olan yurt doğrudan hem şu ağda senli dünyayı hukuk devletini kurup bilir miydi diyen soruğu cevap verip şeylediydi.
Yurdun Nevit Gaza bay bulmaklığı dünyayı hukuk devleti kurmaklığı için etası sert değil. Mısal üçün Birleşen Arap Emirlikleri aman ýa-da Katar ýaly döwletler uglevodorod çymallaryna bay bolany bilen sol döwletlerde dünýewilik we hukuk ýok. Adam sowdasy ilada arasynda aýdylýan düşünje haramçylyk, jurnalistleriň we siýasy aktivistleriň ýerlenip öldürilmegi we soňa meňzeş ýagdaýlar meselem Birleşen Arap Emirliklerinde Dubai'de giň duş gelýär. Dünýewi hukuk döwleti bolmak üçin adam resurslary wajyp. Ol resurslar halk tarapından taýlanylmaly.
Dip Seyitnazar Seyda adındaki Türkmen Devlet Muallimçilik İnstitutu'nun muallimi öz pikirini aýtdy. 29 ýaşly Dänewli ýigit Sowet döwrüne ýetişen nesiller gidip barýar. Täze nesiller ýetişýär. Olar 20-25, 30-45 ýaşlaryndaky adamlar ýurt, ýylgyn, döwletliligi gorap saklamak, berkitme kakynyna öňkülerden gowy pikir edip bilermi diýen soragy jogap berip, ýaşlaryň köpüsiniň bu ýurtdan näme edip kem bolsa, diňe basymrak gitmek barada pikir edýändigini öňe sürdi.
Ýaşlylar towsuny dogduk dep diýerler. Men bolsam olara depede ot torsa, ol depede towsun hem durmaz diýip jogap berýärin. Elinde guzur gaýraty bolan ýaşlar döwletlik barada pikir etmeýär. Diňe daşar ýurda gitmek we sol ýerde galmak pikirini edýär.
Diýip Dänewli ýygyda aýtdy. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň garaşsyzlyk bayramyna bagyşlap, dürli ýaşdaky we hünärdäki raýatlaryň pikirleri esasynda taýýarlan gepleşigimizi dinleýärsiňiz.
Türkmenistan garaşsyzlygyny alanyndan soň beýleki adamlar ýaly menem ýurdun üstçegine, indi tutuş SSR-e däldi, özümize degişli bolan tebigi baýlyklarymyzyň halkyň bol elinlikde ýaşamagyna hyzmat etjegine çyndan ynanýardym. Sebäbi Türkmenistanyň togy gazy özünden öňýär. Bu bolsa ýurdun ujypsyzja ýylatynyň bol ýaşama üçin gaty uly kömek bolar diýip garaşýardym. Ýöne bu bolmady. Ýurt başyna açgyda adamlar geldi diýip azatlan bir töhpetesi aýtdy. Onuň pikiriçe garaşsyzlyk ýyllarynda SSR döwründäki korrupsiýa, paraxorluk has ýokurlandy. Görülmedik derejelere baryp ýetdi. Aýry-aýrylykda gurulýan birnäçe raýat korrupsiýanyň başyna gitmegini gözökçüligiň tas düýpden aýrylmagy bilen baglanyşdyrdy. Paraxorlugy SSR döwründe öwrenen emeldarlar garaşsyzlykdan soň tohmy bilen ýurdy talap başlady we talamagy dowam edýär. Bu emeldarlaryň doýdum doldumy ýok, ýoksa bizde ýeterlik tok, gaz, suw, mis toprak, ähli baýlyk bar. Bu baýlyklarymyzy dogry ulanyp bilsek, ýurtda gaty gowy ütüs gazanyp bolardy. Emma muny basarmadyk. Ähli puduk dargady diýip, özüni pedagog diýip tanadan raýat aýtdy. Onuň pikiriçe ýurtda bilim pudugy çökürildi. Çağlar sowatdyga alýar, alym berim çağlar bagyndan başlaýar. Sağlyk pudugy dargady, adamlara dogry diagnoz hem goýup bilmeýärler. Hastahana baranyňda ilki bilen pulyň soraýarlar, soň bejerge başlaýarlar diýip ýaşly raýat owa hojalygynyň maldarçylygyň hem dargadylandygyny öňe sürdi. Balkandaky habarçymyz birnäçe lukman, pedagog, polisiýa ofitseri we beýlik ýaşajylary bilen gurulyşyp, ýaşy 55-den uly adamlardan we 35 ýaşan raýatlardan 34 ýyl garaşlylyk barada edýän pikirlerini soranda, ýaşuly nesliň arasynda Türkmenistanyň garaşlylygy etatan kagaz ýüzünde galar dip pikir edýän adamlaryň kändigine saýat boldy. Garaşsyz döwlet bolmak üçin öz eliň öz ýakaň bolmaly diýip 60 ýaşly Balkanna aýtdy. Onuň pikirçe Türkmenistan häzir çelini orta täwäpli Hazar deňizinden günwatara gaz geçirji çekmek meselesini kim çözüp bilmeýär.
Ulu neslin vekillerinin biri 1991-ci yıldan 1998-ci yıla çenli aralıkta SSR'de 1985-ci yılda başlanan açaçanlık üyt gödüp kurma başlanıçları esasında metbuğu, söz, pikir azatlığı meyillerinin güyüşlü bolunduğunu belledi. Onun pikirçi sonra erkin pikirli yazıcılara, jurnalistlere, tarihçilere edilen basış güyüşlendi ve bu yağda yokur hünerli adamların onlarçasının yurtdan gitmegine, izde galınların pikirini aytmaktan korkup yaşamagyna yaranjanlyk edýän adamların has köpölmegine getirdi. Habarçymyzyň umytlar ve reallyklar barada beren soragyna jogap beren raýat, döwlet propagandasynyň ve gorkuzmalarynyň hemişe netijeli bolup bilmejekdigini öňe sürdi. Onuň pikirçe durmuşdaky hakyky ýagdaý eklenç meseleleri çağalaryň okuwsy bilimsiz qalma kopi köp adamı pikirlenmäge, çykalga gözlemäge itekleýär. Bu durmuş bir jurnalistin öldürleni ýa-da beýleklerin gorkuzulany bilen bir ýerde durmaýar. 10, hatda 100 sany täze jurnalist ýa pikirini aýdýan adam peýda bolýar. Adamlarynda gynamalar, ölüm haýwatlary bilen gorkuzulma diýany bir hala gelýär. Närazylyk pikirlerini aýdýan adamlar öňe çykyp başlaýar. Açyk öz adyna profil açıp hükümetçi Türkmen Portal neşirinde ya da beyan teme saytlarının TikTok sahipalarını 90 götürüm negatif tesvir kaldırmağa korkmayan adamlar köpelyer deyip Söhbetdeşimiz aýtdy. Onuň pikiriçe bu gidişde hökümet adamlaryň pikirlerini dinlemäge, aýdylýan zatlardan netije çykarmagy mejbur bolar. Ýakyn tarihde awtoritar hökümetiň uzagy giden wagty ýok. Siriýanyň Asady, Iragyň Saddamy, Liwiýanyň Kaddafisi, Misirdäki ýagdaýlar Berdimuhammedowlar üçin gowy sapak. Adamlara metbuat, söz azatlygyny, ykdysady erkinlik bermeli wagty geldi. Hatda Şuun bermeli, ertir munun Berdimuhammedowlar üçin giç bolmagy hem mümkin deyip Balkanly ýaşaýjy aýtdy. Garaşsyzlygyň başga ýyllarynda bizde Newit gaz beýleki tebigi baýlyklar bar. Halkymyz köp däl, bol elin ýaşaýarys diýen pikirler hem ýokardan, hem aşakda ýönekei adamlaryň arasynda köp aýdylýardy. Emma indi 34 ýylyň tejribesi, söhbetdeşlerimiziň aýtmaklaryna görä bu pikiri üýtgetdi. Newit gazy baý bolmak döwleti ösen derejäge ýetirmek üçin ýeterlik däl. Insaplı we sowatly mert prezident gerek. Urugvayň öňkü prezidenti Jose Muhikoýaly ýa-da goňşy Eýranyň öňkü prezidenti Mahmud Ahmedi Necatýaly pespäli prezident döwleti ösürüp bilýär diýip Balkanly ýaşaýjy aýtdy. Ol Urugvayň öňkü prezidentiniň ýurtdaky işsizligi azaltmak üçin özüni değişli bolmaly uçury, gymmatbaha awtologlary peýdalanmakdan ýüz öwürüp öz işinde uly netije gazanandygyny ýatlatdy. Berdimuhammedowlar maşgalasynyň rahatlygy üçin her ýyl deňýaly täze gymmatbaha uçurlar, awtologlar, beýleki zatlar satyn alýar. Olar sahnada hamala moda görkezmesinde çykyş edýäni meňzeýär. Bir adam döwlet emlägini islediginçe sowurýan wagtynda nädip hukuk döwletini gurjak diýip repressiýa aladylar sebäpli adynyň aýdylmazlygyny soran raýat aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, ýürüýte söhbetimizi Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen analitigi, Progress gazetasyny esaslandyrjy Aýnawat Ýaýlymowa bilen geçirilen telefon söhbetdeşligi esasynda dowam etdirýär. Aýnawat, özünü hukuk devleti adlandıran azat bazar iktisadiyetine geçmeli sayılan ilatın sosyal gorogulluğunu agrarlı bolacaktığını aydan Türkmenistan baştan yakili olu yuvaş yuvaş neme evurlu.
Çağrınız için çok sağ olun Yavşan ağam. Bu soru Sovyet Sayıs darganından son Türkmenistan'ın baş tutanları totalitar siyasi sistemasını avtoritar sistemanı şahsiyet kültürünü devleti devam ettirdiler. Türkmenistan'ı Sovyet Sayıs'ın yumuşavrak şeyle adlanırsa, yumuşavrak avtokratiyasının edeniyetlilikli yekeci hükümdarın ilatın durmuşuna doğru bölümçülü etmek karar verme için şeklendirilmedik. Primitif, zulümlü adamı yegrenyen avtokratiya geçirdi Türkmenistan'ı. Sovyet ideologiyasının yerine Türkmenistanlılara arhaik düşünceleri esaslanyan manisiz mizantropik ilata adama gorku ve yegrenç bilen garayan ideologi ödürlünü. Durmuşta praktikada sizin aydınlatlanır, abilya keçenlerdiniz, dünyevi, hukuk devleti, adaletli, bağdar iktisadiyeti, el yeterli, sosyal gorovluk, biz bunları innurum olu, cemiyet olup. Avtokratiya şu aydınlatlanın doğulmağını, yer almağını, yaşayışı kuhunu tefkeliye, avtokratiya kanunsuzluğu, adaletliliği, kabulistanlık ebirlenir yer. Avtoritar dolanır, Türkmen'de akte sorularını, atavavaların ürünlerini yoyup, bakan edip, adamın üst düşünü yaman pes dereceye açırdı. Biz bunu ne biliyoruz. Bu bilim, ılım, sağlık pudoğunun gürközcülerine seyretsek aydın görünüyor. Ne bir kuruma olup şu gürközcüleri cikma ciklerine seyredip düşünecek olup izarlar geliyordu. Yani bir neçe yıl. Yukarı derecedeki kadarlaştırılan korrupsa olsa maddi ve sosyal dengsizliğin mevcalmağına getirdi. Kişi bir orta biznesi yok etti. Hususiyetçiliğe zar vurdu. Neticede ne mi oldu? Hünermenler, Türkmenistanlı hünermenler yukarı bilimli tecrübeli adamlar yoldu. Terk ettiler. Hükümetlerin devam ediyorlar. Olursan katastrofiki derecedeki öğrenin doldurup bulmacak gitki Türkmenistan için, bizim yurdumuz için. Türkmenistan'a adam subyektliğini yitirdi. Subyektlik ne mi? Öz başta fikret bilmelinin, irki elinden alınan. Adam avtoritar siyasatının irksiz, iyiciz, sessiz obyektine uğurlu diysek olur.
Eğer birazcık böyleklere bölsek de aynı var. Türkmenistan'ın kadarki yağdayına gelmeginde eğer dögürlere bölmeli olsa esasi öğrüm nokodu ya nokotları kaydılar. Yine siz aittiniz şahsiyet kultu geldi ama konstitusiyada katı kovulatlar aydırlı. Başta hükümet, hakimiyet başındaki adamlar kovulatları vaada verdiler. Halkın doğrudan ama kovu yaşacaktığını bir Türkmen sadalı ulen adamlar inanını verilen vaadalardan konstitusiyasından. Şu esasi öğrüm nokodu ne emmoldu sizin fikrinizse? Başta sebebi Niyazov, Appadisya diyleyen adamlara çağırıp kuruluşuyordu. Bir öğrüm nokodu ya da nokotlar diyelerini neyime aydıp bilecektir analitik okumunda?
Hoca siz ne yoksa başında bellediniz şu kağıt yüzünde şu gımmatlıklar bulli kağıt yüzünde biz şu aydılan zatlar gördük. Yani ne derecede Türkmenistan'ın yüreğinde şu gımmatlıklar vardı var adı bize anık bir malumot geçirilen tarihi sin hiç ili malumot yok. Şun için biz subjektif garayışlara analizlere esaslanmalı oluyor. Neferedin avtokratiyadan ılma göre şu avtokratiyanı öğrenin yan ılma göre tarihi ürün nokotlarını bilmek katı kıyım oluyor. Teda malumut gerilin saklanya ilat emeli dörüdülün ızalarında saklanya. Bir son bir ne açava dan son tarihi ser salıp aha şu vakit biz şunu eden olsak şeyle yağdaya düşmezdik deydiriye. Bu soruğa cevap bizi uğrulmadık bir yağda yankı ay düşmeyeli esat sorular aşaşanlığı talep ediye. Uli yaşlı adamların uli neslin güvürün sevlikleri var adı uğrulmadan sapaklar var adı açık gürüldürük geri. Garaşsızlığın birilmeli soğudu men diye. Yatın komşunun üstüne gelip kapısını kakıp garaşsızlığını duydansız hulusunu gavun varpaz soğudunu atıp giden yağlı yağda yemin diye. Biz kime garaşlıdık? Kimden garaşlıdık? Garaşlılık bile niye mi verdi? Biz cemiyet olup soruları cevap ödemeli. Başka cemiyetlerde, yurtlarda şeyle prosesler alınıp barıya. Ne uğrumla kotu değilenden memşin ilatın bir bölümünün korkman öz aladaları durmuşu meseleleri var da aydık bilmelidir. Şeyle adamların köpülmeli hükümetin dolanırış okuyvinin pesek açıyanlığından haber veriyem. Yakın tarihimizde seyretsek de misal hükümet men 1995-nji ýylda Türkmenistanlar saýlawlaryň geçirilmegini talap edip, ykdysady kynçylyklara, protest bildirdiler Aşgabatda paraqarşılıklı demonstrasiyanı gurnadılar. Şul waka näme üçin şowsuz boldy? Nähili basçylaryň astynda intelligensiýa, konformizm, opportunizm ýüzürdi. Şumaly düýpli soraglary agallaryp oýlanşykly biri-birimizi günäkärlemän jogap gözlemeli pikir edýän.
Sağ ol Aynabat. Men goşmaça bilmek isleyen dadım. Yine siz şu 95. yıllaki vakani agdadınız. Emma şol vaka doğurdunum öğrenilmedi. Yoksa basta bu vaka varada yazılan aydılan dağıtlara morluyup, dokumentler çıkarlı emma cemiyet kadıklanmadı bu vakan. Anırtında yatan dağıtlar, son olan dağıtlarının cemiyet kadıklanmadı. Hatta oppozisiya vekilleri dileyenler hem kadıklanmadı. Sonki oppozisyon hareketlerde de şol 95. yıllaki yalnızlıklar göz gönlüyen yer kaytalandı. Şimdi şu yerde siz şu tecrübelerden, bolun dağıtlardan ne hil sapa kalmalı fikir ediyeniz?
Esasında dinlerinizin bilek geçişini yani şu dövürdü mümkün ilat gıdıklanan neler maddi yazdayı başka oldu. İni şu yaş nesilçi gatı vacip soruğulun bir mükadip krediyen. Aytas hanım ken adam yurdun daşına çıktı. Yaş adamlar var. İni, biz eklisi var adı gurun edem dok. Yine şeyle gıdıklanan topor bar. Biz bunu tarihçi hükümünle, rayet hükümünle, dine tarihçi diye oturman tarihçilere, öz başta fikirlenen tarihçilere garaşı oturman. Biz şeyle soruğulur gallırıp, konstruktif ehende cevap verdemeli. Min esasin sin ediyen zaten adım şu dövürlerde esası pulsotlarda cimiyet bulur adatı da tivigi da yüz aladılar var adaydı kimçilikler var adı bu gerek zat bulmur zat yönüyle şu biz nehili cimiyette yaşasımız geliyor alternatif plan hüdürlünün ok hiç taraftanım dini problemalar meseleler aralını tök edildiyen yani şu mali stratejik plan yok nehili Türkmenistan şu katı vacip zat biz meselem şul arzulumuda yetip bilmeseyem, açık, doğru açık cemiyeti kurup bilmeseyem, dünyevi cemiyeti deyip yankı gımmatlıklar başına bellek geçtik, adaletli, iktisadiyeti, şuları bir beş günü, bir yılla, beş yılla kurup bilmeseyem, biz şular var adı, gelecek var adı, hükman konstruktif efendi kurum etmeli. Biz nehil, biz hilimiz nehil cemiyette yaşamayı ikleyiz.
Aynı var, bir yaşçı gittilen Sökötte sorulmuş meseleler vardı ol elbette. Sökötte şuna koşulmak istemeye yönü öz pikirini aytı. Daha şu ol men görüyen adım deydi. Şu Türkmenlerde deydi. Bıra kuramaçılık katı peslik ediyye. İkinci taraftan strategik pikirleniş katı peslik ediyye. Yani özleri kıyna yağdaya düşenine misal için olsa oppozisiya vekillerini hem bu tayda göze onu tutuyor. Öğler kıyın yağda edişenlerine yani vezifesini yitirenine bir dağıtlar yetecek olup kazanma çereki de diye. Ama düğüplü fikirlenen yok, tevorukların fikirlenen yok diye. Sonki aktivizme koşulayan yağışlarda da şu kemçilik var. Bu tayda kahar köplük ediyor, duyu köplük ediyor. Ama soğuk akıl strateji fikirleniş yetmezlik ediyor diye. Biz şu strateji fikirlenişe gelmeli. Türkmen meselelerini, devletlilik meselelerini has çün analiz veriyor. Neşirler tayarlamalı, şu bir neşir döretmeli, tevorukların çungur pikirlenmeli diyen pikir orta atya bir yaşı. Şu pikire ne ahil karayanız?
Min pikirince bu bir dini Türkmenistanlara mahsus mesele değil. Bu kimi toporlardırına Osiyede, şu an Osiyede bol geçiyenlerlere terettek. Ukrayna'da, Galaksan'a, itlenik yurdalsak şeyle mesele bağır. Yönüm zikliliği dürlü derecede oluyor. Şu için bir yankay dışınız yani bir daha bulsa, bir vaka bulsa, onu reaktör gözlük, bir bu adama mahsuslar, tiliği var. Şu yönü kurumaçılıklı, strateji yerdeydi iş alınıp varlığında şu dağıtların Azalan okta bir alternatif oluyor. Bir zat bolli gelin çalışma reakta bir közeli onu bir şaksiyet bolup adam elinde bir közmeli bir közmeli on hukuku var. Yönü metelim analitik olup bizde metelim analitikler gata az, sine diyenler, tarih ürünyenler, blok az ya da blok diysek siyasi iktisadi, siyasi, din siyasi değil, sıktan meseleler boyunca da az çıkış ediliyor, pikir payla şey ilmi dama biz mümkünçe biz bir tiviri proseslerden ösüp çıkacak oluyor. Tur şahsiyete hücum etmek hem yurtlarda da var, hem sosyal medyada, hem platformada da görüp oluyor. Yani şunun çıkıp bilmen için yine gara işleri var adamlar sürümen düşünmeli, o gara işini beyan etmeli. Yine şu medeniyeti üstürmek katı bir maksat bunu bir adam edilecek ya bunu cemiyet olup etçemeleşmeli.
Yani onunla siz şu siyasi analitik medeniyeti östürmeli diyecek olayınızı.
Tavval. Bu bir işin bir kişi bölüyor. Şu kutman yine Gazistanlı yaşlara verirsek sosyal medyada ıttısadi sosyal medyalar boyunca aktif derecede tekrar alınışıya. Bir de olayın son alıcılar yok. Ya da katı azel yok diyelim oluyor.
Aynı vaqt soňkuda urda şu jogapkärçilik meselesi barada köp gürlüň edilýär türkmenleriň arasynda. Her bir nesil öz jogapkärçiligini üstüne almaly. Ýagny ýaşlykda bu kynçylygy uçradym men, sogat alyp bilmedim, bilim alyp bilmedim, ýetim boldum, garyp boldum diýmen. Şu belli bir ýaşa ýeteninden soň öz jogapkärçiligini üstüne almaly. Wezipeli adam bolsun, bilimli adam bolsun ya da bilimsiz adam bolsun her kimin jogapkärçiligi var diyen pikirler ortaya atdy. Şu jogapkärçilik meselesi vardı. Näme aýdyp biljek?
Bu kategori düýpli soru ýuşanaly. Şu desem, soruňyzy dol başlanan jogapkärçiligini galdyrdyňyz. Meselany hemen raýatyň ya da toporun da intelligensiýa wekilleriniň da ýokary bilim alan adamlaryň jogapkärçiligi. Ni dol başlanan ähli bolup geçýän adalatlara jogapkär. Olar men kim şolu bir zada düşünmeli. Avtokratiyada allo yalan söz, zulüm, korrupsiya, repressiyalar ähli adama ýetýär. Başga ýurtlaryň taryhyna görä avtokratiýany öwrenýän ulyma görä ýylat olary ýadyndan çykaranok. Şoň üçin olar maşgalatyny özüni ýurtdan çykarmaly. Şeýle dolanyp şu baş goşmaly, gaýratly gürkez garşy çykmaly. Indi galmaly saýlan ýolbaşçylar bolsa şu adam hor praktikasına karşı görüşen adamlara raydaşlığını görmeli, hırmattaşlık etmeli. Yolbaşı elita, esasanım, nemensin ediyen teyze, yaş, nesil, bürokratlar, diplomatlar peyda oluyor. Olur dımmak bilir, çağrılarının garanti edeceğine koşan koşuyorlar. Minna şeyle yolbaşçılar var adı şunu aydık bilirdim. Minin fikrimçe biz şahsı cevap gerçek var adı bulunuyorsak, has peydalı olur bir fikir ediyen, teyze onunla hiliniz çıkarlarımda cevap veriyaz. Onların sorularına cevap vermeli olur. Yurtta şu hatlar oldu. Sen neyem ettin? Sen neyem ediyordun şu dövü? Her adamın cevap gerçiliği var. Onu duymak, bilmek, o arada fikirlenmek. Ben fikrimin şey doğru siyas, şahsı karar. Şahsı cevap gerçiliğini duymak için öz başta fikirlenmeli. Yukarı bilim hükman değil. Yurdun içinde ve daşınak yukarı bilimli adamlar öz cevap gerçiliğini duyuyor. No. Yaşın 34 yıl Türkmenistan'ın tarihine garanti dövü deyip hesaplanır. Yalan sözün siyaseti neticeleri ayan edilebilecekti. Adamdan kıynalmayı, direksiz gitmeli, ürmeyi, ruhu ve maddi gariplik, COVID keselçileri, represiyeler dedikmeyi, bir topor meseleler, her adam öz hareketi namısı bilen gözü yuvarlar. Sen nere, ben fikrimşe, sen nere de olsan, ama sen ömrün, yurdun ıkvali bilen belli bir derecede bağlı oluyor.
Aynı vat son sorum şu araiyet cemiyeti meselesi esası meselelerin bir diyen fikirler aydılıyor da. Neyem çün bizde şu araiyet cemiyetinin kuramaları köpölüp gidivermedi. Sebebi başlanışlar bolli bir yerde belli bir derecede edilen işler var. Ama şu taşarı yurtlara çıkan adamların arasında da şu işi bir köpöldüp yayvanlanırıp gidiveren adamlar köpölmedi ya da köpölmeyer yoksa önkü alam değil, bir neyse dil bilyen, İngiliz dilini kovgulayan yaşlar ama. Şu meselede fikrini daysanız.
Tezden yuzuna geçmiş var adı men aydıp bilecek ya da onu büyüklü öğrenmeli rayet cemiyetin yardayında yani geçmişte 90 yıllarda neyem oldu nehili rahatlar yetmeçliği etti. Yönü şu tezden var adı aysak biz bir katı men bir katı suğur büyüklü mesela fin ediyen ken yaşlar cemiyetçilik kurumunun işini düşünen o ya da bilen o. Biz olur neyem şeyinler bunu bu neyse bir faktörler var düşündürme için. Yine 2000-ci yıldan sonuna, başına, ken okullar geçirliyordu Aşgabatda. Ben özüm şu okullardan geçtim Aşgabatda. Şunun ehlisi yapıldı. Sonku 34 yılda cemiyetçilik kurumu deyip çözüm, çöz doğru manisini yitirdi Türkmen cemiyetine. Şunun için onu yaşlığın üstüne yüklenip ne doğru oluyor yaşlığımızı ne bilen ok düşünen ok tupoy oyunlar deyip. Bizde okullar geçirliyordu düşünce rayet cemiyeti bu bir 3-nji ýa 4-nji pudup diýip hasaplanýar her bir jemgyýetde. Şol üçin bu ýürüýçi düzgünleri bar, tek düzgüni bar, näme diýip inşanlyk barmaly, näme diýip mal etýär işde gözlenmeli, inat bilen näme diýip inşanlyk barmaly. Şonuň hinnesi bizden inni şol döredip başlamaly. Şol üçin şol esasy zatmaka diýen şol bilimin tul uldy inşanlyk barmaly üçin bilim ýetmezçiligi.
Aýnawat töhfetdeşligi gatnaşyp berin gurrunyň üçin köp sag bolun. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Agatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.